Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan, Dani, iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 19. januar. Vijesti dana. Zapovjednica NATO štaba u Sarajevu, Žilzela Vilc, u razgovoru sa ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem istakla da NATO prati sigurnosnu situaciju u BiH i da ova organizacija neće dozvoliti bilo kakvo ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak izjavio u Bijeljini da će sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uveli Miloradu Dodiku imati posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom sa kojom on igra jednu dugogodišnju igru živaca.
Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije OSSA održala sjednicu s članovima ove agencije. Razmatrana aktualna informacija koja je procurila u javnost o tome da je OSSA prisluškivala građane i funkcionere Srbije. Utvrđeno je da nije bilo nikakvog prisluškivanja, te da je sve urađeno u skladu sa zakonom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtjev 30 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu usaglašenosti zakona i opštih pravnih akata koje je parlament Federacije BiH usvojio od konstituisanja posle izbora 2014. godine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i ministar vanjske trgovine BiH Mirko Šarović dobili poziv za saslušanje u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Poreska uprava Federacije BiH u prošloj godini naplatila rekordnih 4,5 milijarde konvertibilnih maraka.
Najveći rast prihoda je bio kod poreza na dobit u iznosu od 58 miliona, zatim poreza na dohodak u iznosu većem od 37 miliona, naknade takse preko 30 miliona, posebne naknade preko 25 miliona, porez na imovinu preko 21 milion.
Ruski i turski avioni izveli prve zajedničke napade na položaje militanata Islamske države Iraka i Levanta u gradu Al-Babu na sjeveru Sirije. Najmanje 30 osoba smrtno stradalo u glavnom gradu Irana nakon što se srušio neboder. Strahuje se da je 30 ljudi stradalo u italijanskom regionu Abruzzo kada je hotel pogodila lavina. Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana komemorativna sjednica povodom smrti profesora Dubravka Lovrenovića. Zbog loših vremenskih uslova u BiH otežan saobraćaj na graničnim prelazima, zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak obratio se danas predstavnicima medija u Bijeljini. Crnadak je rekao da će sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele Miloradu Dodiku imati posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, iako nisu usmjerene protiv njih.
Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom sa kojom on igra jednu dugogodišnju igru živaca. Što se mene tiče, otkako se bavim politikom, nikada ni jedne sankcije nisam podržao. Tako da neću ni ove. I ne mogu da zamislim nikoga ko se zbog ove situacije u Republici Srpskoj raduje. Ipak se radi o predsjedniku Republike. Međutim, ako Milorad Dodik u ovu priču uvuče srpski narod, vladu Republike Srpske, Narodnu skupštinu, onda će uvesti Republiku Srpsku u izolaciju. I to nije dobro, ja ga zato pozivam da to ne radi. Da je ta ideja nerazumna i potpuno pogrešna. Pored toga, savjetnici Milorada Dodika morali su znati, trebali su mu reći da proglašavanje ambasadora nepoželjnim u Bosni i Hercegovini nije nadležnost ministra inostranih poslova, nego je nadležnost predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče institucije koju ja vodim, Ministarstvo inostranih poslova nastavit će da sarađuje sa predstavnicima Sjedinjenih Država i u Vašingtonu i u Sarajevu, jer Sjedinjene Države nisu neprijatelji, ni srpskom narodu, ni Republici Srpskoj, ni bilo kome drugom u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, da jesu, ja sam uvjeren da se ne bi desilo da isti dan kad je ovo objavljeno, premijer Srbije gospodin Vučić priča sa američkim potpredsjednikom Bidenom, a predsjednik Srbije, gospodin Nikolić, razgovara sa američkim ambasadorom u Beogradu. Oko stvari kao što su Dejtonski sporazum, teritorij i nadležnosti Republike Srpske, entitetsko glasanje, uloga Republike Srpske u europskim integracijama, oko takvih stvari nema nikakvih razgovora i nema nikakve trgovine i nikad je neće biti. Ali isto tako smatram da dok god se ove stvari poštuju i dok god ove stvari nam niko ne dovodi u pitanje, Naša je obaveza da sa ljudima koji predstavljaju sve zemlje, pa i Sjedinjene Države, razgovaramo, sarađujemo i tražimo najbolja rješenja za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je ovo vrlo važna posjeta koja će zajedno sa budućom posjetom predsjednika Srbije Sarajevu i sljedećom drugom po redu zajedničkom sjednicom vlade Srbije i savjeta ministara odrediti jedan dobar put daljeg popravljanja odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije i daljeg popravljanja odnosa između Srba i Bošnjaka kao naroda.
Nastavljamo sa reakcijama na američke sankcije Miloradu Dodiku. Analitičar tako upozoravaju da je nacionalistička retorika i secesionistička politika predsjednika Republike Srpske trebala biti sankcionisana prije nekoliko godina. Također naglašavaju da se stavljanje na crnu listu odnosi na njega kao pojedinca, a ne na entitet ili cijeli srpski narod. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Iako je Milorad Dodik izjavio kako je Republika Srpska pod žestokim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, ipak mora se znati da se sankcije odnose samo na njega, kaže politički analitičar Almir Terzić.
To što duži niz godina zapravo želi da stavi znak jednakosti da je Milorad Dodik jednako Republika Srpska je zapravo fraza koja više nigdje ne pali. Američka administracija i evropska administracija generalno razdvaja bitno ulogu Milorada Dodika i ulogu naroda u Republici Srpskoj.
Također, pucanju prazno su očekivanja koja je iznio Milorad Dodik da će nova američka administracija imati drugačiji odnos prema svemu što on radi, navodi univerzitetski profesor Adnan Huskić.
Da će Trump u ovakvu kompleksnoj globalnoj situaciji u kojoj ulazi sa brojnim pitanjima koja su otvorena od trgovinskih odnosa, odnosa prema NATO, odnosa prema Kini, da će neko da se bavi pitanjem Milorada Dodika, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, ja drugačije sebi ne mogu zaista predstaviti nego i delirium, politički delirium u kojem se on nalazi.
Tema koja je također prisutna je kako je Milorad Dodik prešao put od miljenika Zapada i daška svježeg vjetra, kako je govorila Madeleine Albright, tadašnja šefica američke diplomatije, do stavljanja na crnu listu. Radi podsjećanja, Dodik je 2004. godine govorio
da je ovo zadnji par mjeseci za hapšenje Karadžića i ostali optuženi za ratne zločine.
Psiholog iz Banja Luke, Srđan Puhalo.
Ne znamo u stvari ko je pravi Milorad Dodik, da li onaj iz 90. godine i početka 2000. godine ili ovaj sada. Činjenica je da se njegova politika i njegova retorika promijenila za 180 stepeni.
Mijenjajući svoje političke stavove i ponašanje, Dodik je stigao do nastupa s mikrofonom na kojem je pokušao nametnuti svoju novu filozofiju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Najavio o uspostavljanju baze podataka o žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima pod pokroviteljstvom bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i uz podršku Islamske zajednice u BiH, za direktora istraživačkog dokumentacionog centra Mirsada Tokaču predstavlja zakašnjeli čin. Kako je kazao u razgovoru za naš program, to minimizira dosadašnji rad organizacija koje su uložile decenije da imenom i prezimenom dokumentuju žrtve. Sa Mirsadom Tokačom razgovarala Dženana Halimović.
Nakon što je u Narodnom pozorištu u Sarajevu ovih dana prezentiran projekat Genocid nad Bošnjacima 1992-1995 izvršen u svrhu podjele Republike Bosne i Hercegovine i stvaranje Velike Srbije, a koji je režirao bosansko-hercegovački glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadži Hafizbegović, iznesene su teze kako je vrijeme da žrtve genocida dobiju ime i lice. S druge strane, oni koji već decenijama rade upravo na prikupljanju podataka i njihovom dokumentovanju, navode kako je pokretanje takve priče korak unazad i za pomirenje i za žrtve. Među njima je i direktor istraživačkog dokumentacionog centra Mirsad Tokača, koji je svojevremeno objavio jedinstvenu bazu podataka o ljudskim gubicima u Bosni i Hercegovini. Već sam naziv najavljenog projekta, kaže, unosi konfuziju.
Na novo se podgrijavaju strasti, na novo se vraćamo u prošlost na jedan potpuno nepotreban način. Nanovo se otvaraju priče o formiranju baza podataka kao da baze podataka ne postoje ili kao da te institucije koje su trošile novac 25 godina nisu imale obavezu da to već naprave. Isti oni koji su osporavali takvu vrstu projekata prije nekoliko godina, prijetnjama pokušavali da ga spriječe, danas promoviraju sličan projekat kao da mi ništa nemamo, kao da ne postoji ogromna dokumentacija tribunala. Pa mi se nalazimo u jednoj predkonfliktnoj situaciji. I umjesto da se sjedi i da se govori o tome kako spriječiti nove genocide, kako preventivno djelovati, mi se ponovo na jedan spekulativan način vraćamo u prošlost koju smo mi vrlo dobro objasnili kroz razne istraživanja, kroz sudske procese.
Četvrt vijeka je bilo dovoljno da se sve završi i da se pronađe lijek, kaže Tokača.
Oni da hoće ozbiljno da rade, oni bi otvorili široki društveni dijalog o svemu što se desilo. Ja sam vodio državnu komisiju za ratne zločine koju su uništili, zatvorili, ukinuli Lio novac, jer sam ja se, to je bila 98. godina, zalagao zato da se moraju otkriti svi zločine. Tada se radilo o Čelebićima, gdje su Srbi bili žrtve. Insistirajući na tom, komisiji su ukinuli pare. Umjesto da su gradili institucije države, oni su ih razgrađivali i svode stvari na etnički nivo.
Još jedna dimenzija je u tome što se poziva na odnose samo Srba i Bošnjaka, kao da drugih u Bosni i Hercegovini nema, niti su stradavali.
Imamo jednu vrstu privatizacije genocida, kao da je to stvar jedne porodice ili jedne grupe ljudi. Problem genocida nije samo problem Bošnjaka. Postoje drugi narodi koji su doživljavali genocide, postoje naše komšije koji su u Drugom svjetskom ratu doživjeli. Mada to se tada nije zvalo genocid, ali je po svom karakteru Jasenovac je instrument genocida bio. Mi moramo o genocidu govoriti potpuno sa druge strane. Nije sporno ko je stradao, ali je sporno kako ćemo se mi odnositi prema tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Porezna uprava Federacije BiH naplatila je u prošloj godini za 9% više poreza nego godinu ranije. Naplaćeno je dakle više od 4 milijarde i 400 milijuna maraka od poreskih obveznika, što je rekordan iznos naplate direktnih poreza u postratnom periodu. Više detalja Mirna Sadiković.
Od gotovo 4,5 milijarde konvertibilnih maraka naplaćenih poreza, direktnih poreza je oko 1.430.000, što je 13% više u odnosu na prethodnu godinu. Direktor Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine Šerif Isović kaže kako je zabilježena povećana naplata i kod drugih vrsta poreza.
Posmatrano po strukturi, najveći rast prihoda je bio kod poreza na dobit u iznosu od 58 milijuna, zatim porezan dohodak u iznosu većem od 37 milijuna, naknade takse preko 30 milijuna, posebne naknade preko 25 milijuna, porez na imovinu preko 21 milijun, novčane kazne preko 1.800.000 i ostali porezi preko 98.000. Jedini je pad bio i za ostalih uplata od prije stupanja na snagu poreza na dodatnu vrijednost, koje je i logično da bude manje u ovim godinama u odnosu na prethodne godine.
Za fondove penzionog i zdravstvenog osiguranja također je uplaćeno više u 2016. godini i to za oko 150 milijuna konvertibilnih maraka nego godinu ranije. Gledano po kantonima, najveći procenat uplaćenih poreza odnosi se na Sarajevski i Tuzlanski kanton. Porezna uprava je uprkos manjem broju uposlenika nego što je zakonom predviđeno, ipak uspjela redovno vršiti i inspekcijski nadzor, kaže direktor Isović.
U protekloj godini mi smo izvršili ukupno 7.817 inspekcijskih nadzora i u postupku inspekcijskog nadzora utvrdili smo preko 400 milijuna maraka dodatnih poreznih obaveza. Po izvršenim inspekcijskim nadzorima podnešeno je 5.701 prekršajni nalog sa ukupno izrečenom novčanom kaznom od 10.359.000.
Sve ove podatke Porezna uprava ima i na web stranici, a direktor Isović podsjeća građane da ukoliko imaju saznanja o kršenju zakona kada je u pitanju naplata poreza, slobodno mogu prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Konačno kreću prvi radovi na izgradnji vjetroparka na platou Podveležja, istočno od Mostara, projekat kojem se priča već nekih desetak godina, vrijednosti od 160 milijuna maraka. Ugovor o izgradnji lokalnog i pristupnih putova vjetroparku potpisani su u gradskoj vijećnici Mostara između izvođača radova Mostarske gradske uprave i Elektroprivrede BiH. Javlja mi se Behram.
Blizu 1,2 milijuna maraka vrijednost je ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta na platou Podveleže iznad Mostara potrebnog za izgradnju vjetroparka, koji je proteklih deseta godina čekao potrebne procedure i izvore finansiranja. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, nakon potpisivanja ugovora sa konzorcijem građevinskih firmi istog grada, rekao je da se radi o početku realizacije jednog velikog projekta.
Oni imaju obvezu izraditi prva 2,5 kilometra puta u području Podveleže, kako bi moglo se pristupiti instaliranju onih stubova vjetroparka na tom području.
Generalni direktor javnog preduzeća Elektroprivreda BiH Bajazit Jašarević uz ostalo je kazao:
pored ovog puta koji je izuzetno važan za građane Podveleđa i grada Mostara, danas potpisujemo ugovor vrijedan 5 milijuna i 252 hiljade maraka za izgradnju pristupnih puteva i platoa i servisnih saobraćajnica unutar parka. Ali vas želim obavijestiti da je u toku evaluacija ponuda za vjetroagregate i priprema objave tendera za izgradnju trafostanice na koju će biti ovaj vjetropark priključen.
Jašarević je još rekao da su vjetroparkovi budućnost kada je riječ o učešću obnovljive u ukupnoj energiji. Federalni premijer Fadil Novalić je kazao da je riječ o početku izgradnje prvog vjetroparka u Bosni i Hercegovini.
Kad idemo i na zapadu i na istoku i na jugu, svjedocite da su planine, da tako kažem, okićene ovim vjetroparkovima i da proizvode struju u mnogim zemljama, ali da mi je na određen način smo kasnili i da s ovim se pridružujemo tim zemljama koje će i iz takozvanih obnovljivih izvora dobivati energiju.
Očekuje se da će vjetropark Podveležje početi davati struju, kako je rečeno danas u Mostaru, već krajem 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju ne znači okretanje leđa prijateljima Europi ili pokušaj da se prekine saradnja, izjavila je premijerka Theresa May na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Britanija se po rečima Therese May suočava sa periodom izuzetnih promjena nakon Brexita jer treba da pronađe novo mjesto u svetu.
To je jednostavno bila odluka da se obnovi naša parlamentarna demokracija i nacionalno samoopredjeljenje, da se preuzme kontrola i donese odluka u našem interesu. Također, što je ključno, da Britanija postane još više globalna i internacionalna. Mi smo evropska zemlja i ponosni smo na naše zajedničko evropsko nasljeđe, ali smo i zemlja koja je uvijek gledala i izvan Europe.
Ona je kazala da Britanija želi hrabar i ambiciozan trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, te da će preuzeti novu lidersku ulogu kao odlučni pobornik tržišne ekonomije i slobodne trgovine. Po njenim riječima, Britanija je već započela pregovore o novim trgovinskim vezama sa više zemalja, uključujući Novi Zeland, Australiju i Indiju. Lideri Evropske unije su istakli pre njenog govora da će novi trgovinski sporazum ovog bloka i Britanije biti veoma težak. Evropski komesar za ekonomska pitanja Pierre Moscovici kazao je da je Brexit loš i po Britaniju i Evropsku uniju. Mislim da naši britanski prijatelji koji su učestvovali u stvaranju kluba to shvataju, kazao je Moscovici. Britanski ministar inostranih poslova Boris Johnson upozorio je Evropsku uniju da ne kažnjava njegovu zemlju zbog Brexita. Ako gospodin Hollande želi da kažnjava tukući svakoga ko želi da pobegne, smatram da to nije put naprijed i nije ni u interesu naših prijatelja i partnera, kazao je Johnson. Poslovna zajednica još iščekuje ishod pregovora Evropske unije i Britanije. Direktor banke Barclay Jess Staley kaže da se razmatra prebacivanje pojedinih operacija u Irsku i Njemačku, ali da će ogromna većina poslova ove banke ostati u Britaniji. On je kazao za BBC da ne vjeruje da će London prestati da bude financijski centar Europe.
Vraćamo se BH aktualnostima. Šume Republike Srpske nalaze se pred kolapsom. Planiraju da se zaduže 28 miliona maraka kako bi izmirile nagomilane zaostale obaveze. Radnicima u pojedinim šumskim gazdinstvima kasnije plate. Ministar najavljuje smjene dok analitičari kažu da je do ovoga došlo jer se o šumama odavno ne radi po ekonomskim već partijskim principima. Priča Gojko Veselinovića.
Ukupne obaveze šuma Republike Srpske na kraju prvog polugodišta 2016. godine iznosile su 62 miliona maraka, od čega se na dugoročne odnosilo 8,7 miliona, a na kratkoročne 54 miliona maraka. To ih nije spriječilo da u septembru 2016. vladi RS isplate 5 miliona maraka navodne dobiti. Sada šume uzimaju 28 miliona maraka kredita kako bi sanirali dugovanja prema opštinama, radnicima, poreskoj upravi te da bi zatvorili neke kredite. Zbog kašnjenja plata u pojedinim gazdinstvima održani su i štrajkovi upozorenja, pa je morao da reaguje i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Stevo Mirjanić. Nakon sastanka sa rukovodstvom šuma i predstavnicima sindikata zaključio je da će biti smjena za neodgovorne rukovodioce, stoji u saopštenju.
U javnom preduzeću Šume Republike Srpske u svim organizacijama
lokalnim jedinicama, gdje budu utvrđeni gubici u poslovanju, moraju se poduzeti mjere koje će rezultirati smjenom kadrova odgovornih za takvo poslovanje na svim nivoima javnog preduzeća.
U saopštenju stoji i da se mora pod hitno početi primjenjivati vladin pravilnik za raspodjelu trupaca.
Uprava i nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Republike Srpske treba da mobilišu sve proizvodne jedinice da se realizuje novi način ugovaranja isporuke šumskih drvnih sortimenata kako bi se obezbijedila što je moguća veća pravičnost pri njihovoj raspodjeli.
Ipak, obećanja o smjenama neodgovornih i pravična raspodjela trupaca ponavljaju se već godinama, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović.
Kada prodajete sortimente ispod cene i po kvalitetima koji nisu realni, dovedete jednu profitabilnu aktivnost u situaciju da pravi gubitke, a te gubitke u biti predstavlja novčani priliv u džepove svih onih koji su ili zaposleni pa dobivaju platu, a ne rade ništa, ili rukovodstava politički postavljenih nakon izbora koja praktično obezbeđuju finansiranje stranaka ili svoje lično.
Pavlović smatra i da bi u normalnoj zemlji mnogi bivši i sadašnji direktori šuma završili za rešetaka ako bi im se postavilo samo jedno pitanje.
Kako je moguće da ako vam neko da hektar šume, da vi od prodaje hektara šume napravite gubitak?
Da se u šumama vode i sumnjive aktivnosti utvrdila je i nezavisna spoljna revizija, koja je utvrdila da su šume u 2015. prikazale dobit veću za 4 miliona maraka nego što ona jeste, te da su kratkoročno obaveze veće za 20 miliona maraka od tekuće imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Gračanici u ovoj godini očekuje se otvaranje desetak proizvodnih pogona i oko 300 novih radnih mjesta, kažu u Udruženju poslodavaca te opštine. Neki od investitora navode da je proširenje proizvodnih kapaciteta neminovnost, jer u postojećim ne mogu napraviti koliko mogu prodati na stranom tržištu, prenosi Anes Grbešić.
U Gračaničkoj firmi za proizvodnju školskog namještaja krajem maja ove godine planiraju da otvore novi pogon od 2700 kvadratnih metara, kaže vlasnik firme Ingrat Ismet Nišić.
Rešavamo pitanje farbaone za naše proizvode, a radi se o proizvodnji školskog namještaja. Tu će doći do zapošljavanja još najmanje desetak novih ljudi. Takve su nam prilike, jel? Ne možemo napraviti koliko možemo prodati. Trenutno je zaposleni 121. 93% je izvoza, samo 7% je Bosna i Hercegovina.
Uskoro će biti otvorena i nova tvornica u vlasništvu izvozno orijentisane firme Flamingo, gdje je zaposleno blizu 250 radnika. Investicija je vrijedna oko 15 miliona maraka, objašnjava vlasnik te firme Samir Ćurić.
Trenutno sam u fazi puštanja nove tvornice galvanizacije plastike koja je jedinstvena na ovom području bivše Jugoslavije. Između 5 i 10 najveći u Europi ću biti sa ovom novom tvornicom. Već sam uposlio nekih 50 ljudi novih. Za početak, s tim da u zavisnosti od poslova će vjerovatno ići preko 100 novih.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica Sead Jahić ističe da će u ovoj godini desetak firmi graditi nove pogone u kojima će biti stvoreno oko 300 novih radnih mjesta.
Značajan preduslov je stvoren time što su se otvorile nove poslovne zone, a proširile stare poslovne zone. Ali je ono što je značajnije je da dolaze nove tehnologije. Znači nisu izraubovane zapadne tehnologije, nego nova oprema, nove mašine, jer tržište traži takve proizvode.
Načelnik opštine Gračanica, Nuset Helić.
I ove godine ćemo uložiti negdje oko 300.000 u realizaciju putne infrastrukture da bi stvorili preduslove da se krene sa gradnjom novih poslovnih objekata. Također smo brzo intervenisali i prišli izmjeni regulacijnog plana i prilagođavanje plana potrebama privrednika, što je veoma značajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održana je komemorativna sjednica povodom smrti profesora Dubravka Lovrenovića. Njegov doprinos nauci Bosne i Hercegovine te kulturnom nasljeđu, kako procjenjuju BiH akademici, nemjerljiv je. O značaju djela Dubravka Lovrenovića govori predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franjo Topić i akademik Dževad Juzbašić.
Podsjećam da je Dubravko Lovrenović bio prvi glavni tajnik Hrvatskog kulturnog društva Napredak 90. da je bio vrlo zauzet, angažiran. On je bio jedan netipičan intelektualac koji je uvijek bio, da tako kažem, vrlo vrlo obrazovan, vrlo elokventan i nezadovoljan sa životom, želeći uvijek da bude bolje. Bio je ozbiljan znanstvenik, naravno bavio se i opće društvenim pitanjima i potom je također bio poznat i priznat.
To je ogroman gubitak, ogromna praznina ostaju. Imamo mi još naučnika koji se bave srednjim vijekom, kvalitetni, ali profesor Lovrenović je izazvao preokret u čitavom nizu pitanja. On je značajna ličnost, ne samo za istoriju Bosne i Hercegovine, nego za istoriju susjednih zemalja i tretiraju istoriju Bosne i Hercegovine u okviru istorije Europe. To je značaj profesora Lovrenovića.
Niske temperature danas nisu spriječile trgovce da iskoriste parazarni dan i svoje proizvode donesu na travničku pijacu. Unatoč bogatoj ponudi na pijacu je došlo mali broj kupaca, uglavnom penzionera, koji sa minimalnim penzijama mogu kupiti tek osnovne životne namirnice. Zabilježila Marija Augustinović.
Kao i svakog četvrtka, pijaca u Travniku danas je bila mjesto na kojoj su se trgovci nadglasavali i borili za svakog kupca. A na štandovima se moglo kupiti gotovo sve. Od voća, povrća i mesa do odjeće za hladne zimske dane. Samir Šuškić tvrdi da je cijena njegovog voća prihvatljiva, ali da se zaradom ne može pohvaliti.
Naranđe marka 25, jabuke su marka, limun 2 marka. Kako nema posla, narod je sve skupo. Da ima para, bilo bi posla.
A da im više od temperaturnih minusa smetaju prazni novčanici, priznaju i kupci. Sa minimalnim penzijama ni Sveta Selimović i Fikreta Ugonja ne mogu si priuštiti mnogo.
Sve skupo. Ma nije mi ništa povoljno, što će ja za 320 maraka, dok su poplaćaju režije i tamo vamo, šta ostane, ništa. Katastrofa.
Su 320 maraka, čovjek nekako prometne se, kraj s krajem. Nekad se zadužim do penzije. A valjda će izaći, evo Bog će smjest ove, tamo što se kaže, na stolcama, na buđavanima. Ima, doće i njima krajnost.
Iako na travničkoj pijaci svaki četvrtak svoj kućni budžet pokušava popraviti i Refija Muslimović, ona shvaća skromne kupovne mogućnosti svojih sugrađana. Ona kaže da za sir, mlijeko i domaći pekmez uglavnom ima stare mušterije i da je i time zadovoljna.
Na ovom vremenu kako nećeš biti zadovoljna? Slabe penzije, slabe plate, dobro je opet. Ajde, bom se. Nek se sam živi, nek je se zdravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Bosni i Hercegovini je zvanično na snazi odluka da se cijela BiH smatra zaraženim područjem zbog širenja oboljenja plavog jezika među životinjama. Prilog Milorada Milojevića.
Prije par dana predstavnici Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine održali su poseban sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih tijela na kome se razgovaralo o tome kako zaustaviti širenje bolesti plavog jezika. Koje su to mjere dogovorene nije poznato, ali se zna da bi krajem mjeseca trebao biti održan regionalni sastanak jer bolest plavog jezika hara i u susjednim zemljama. Službenica za odnose sa javnošću Kancelarije za veterinarstvo Lana Kotur.
U narednom periodu planiran je tematski regionalni sastanak u Crnoj Gori, na kome će se nastojati utvrditi jedinstven mehanizam i regionalni pristup za suzbijanje ove bolesti. Prilikom donošenja konačne odluke o mjerama koje će se provoditi na području Bosne i Hercegovine u ovoj godini u cilju suzbijanja bolesti plavog jezika, uzet će se u razmatranje i zaključci, odnosno preporuke sa regionalnog sastanka.
Kotur ističe da su u toku 2016. godine bolest plavog jezika raširila na cijelo područje Bosne i Hercegovine.
Zbog čega je na snazi odluka da se područje cijele Bosne i Hercegovine smatra zaraženim područjem. Bolest plavog jezika utvrđena je na 804 imanja. Ukupno je oboljelo 150 goveda, 2938 ovaca i jedna koza, a uginulo 6 goveda, 1066 ovaca i jedna koza.
Posljednji slučajevi bolesti prijavljeni su polovinom decembra, pa je nastalo zatišje, jer hladno vrijeme na sreću ne pogoduje širenju bolesti, no strahuje se šta se može očekivati od toplijih dana. Vakcinacija je najbolja prevencija i njoj se nadaju stočari poput Gujka Pejovića iz okoline Foče, kome je zbog plavog jezika stradala četvrtina od oko 200 ovaca.
Obećao sam vakcine na proljeće za sve ovce i janjce. Ja ne znam dok je to došlo, dok je to stalo, gdje je stalo.
Vakcinisanje iziskuje milionske troškove. Vlast za sada nema odgovore gdje naći potreban novac, a nadležni se nadaju da bi se vakcine mogle nabaviti i kroz donacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I toliko poštovani za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.